Gepdeýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda täze doglan Rowaç adly taýçynygyň kişineýän sesi 9-njy ýanwarda Rowaçlygyň subutnamasy hökmünde Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy arkaly ýurt raýatlaryna eşitdirildi. Ýatlasak 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň içeri işler ministri Iskender Mulikow, prezident Berdimuhammedow, harwy we hukuk goraýjy edaralarynyň adyndan taýçanyk suwgat etdi. Prezident oňa Rowaç diýip at takdy. Döwlet metbuwaty bu taýçanygyň Rowaç adlandyrylmagyny täze ýylda Rowaçlygyň subutnamasy diýip halka düşündirdi.
Halkymyzyň uly ruh felentlik we nurany arzuwlary bilen garşylan täze ýylynyň ilkinji gününe doglan taýa Rowaç diýip at goýulmagy Yurdumuzun durmuşunda mühüm orna eğilecek ve tede tarihi yaman şanlı vakalarına bay olacak gelen halkımıza rıvaşık getirecek degenin tuğut namaz ne gürlü.
Onun adı 31. dekabrda Gongur Pencek'te tede 2019. Doğu Dili bilen Türkmen halkını utlan Berdi Muhammedov, Günnogur Müçü namazına esaslanıp Doğu Dili bolan için 2019. yılın hasıl bereketli yıl bolcaktuğunu çakladı. Yurdun siyasatını izarlayan sinçiler devlet başston derecesinde hem de hükümet derecesinde halk arasındaki yörgünlü inançları ve ırımlara bil bağlap halka umut verilmeyini tankit ediyer. Bu arada 15. yanvarda Azatlık Radyosu'na Şivesiye'den telefon arkalı veren interviyosunu Türkmen yazıcısı Ak Muhammed Uyasapar şeyle dedi.
Hükümetim prezidentin işi. Arım bilen ya olmasa hiç ili inançlar bilen ya da palçin palatması bilen bağlanışlı olmalı. Prezident, hükümet halka arıma göre değil, ılıma dayanayan planları hödürlemeli. Hükümetin prezidentin planları ören real olmalı. Hakikatten uğralmalı.
Deyip bu el sefer aitti. Mundan odol devlet başlatonu 2018. yıla geçilerine de onun Günnogur Müşün Amasında itkili adlandırılmağının uğur alıp yılın Türkmenistan için onuyun bolcaktuğunu aydıptı. Yöne 2018. yıl yurdun dürlükünce gününe devlet dükkanlarının önüne dören uzayın uğun çörek novatları, imit önümlerinin kıtçılığı ve kımmatçılığı bilen yağıtta kaldı. Yazıcı Uyel Sapar adı Doğu Dili olan için hasırlı olacaktı uçaklanan yılda hükümet buğday ve beylekü önümlerden meyilleştirilen planı doğulup bilmedik yağdayına aydılacak gururunları çakladı.
Ondan bir adı Muhammed Şeyli yağdayda ne mi deyip biler? Ha bir Doğu Dili son sünüm hasırımız bitmedi. Ay könülörümüz aydıptır. Doğu Dili bir Türkmen'in bu veren hayvanlar. İyi ne olam Doğu Dili son sünüm hasırımızdan bulmadı değilsin ha gelişer duruyor. Bir taycınlık doğuluptır. Naşı Rovas olur. Rowaçlyk ýyly bolar dip. Ýene de şo palla, ýene de şo saklama.
Prezident 11-nji ýanwarda geçiren hökümet maslahatyny täze taýa bagyşlap ýazan goşgutyny ministrler kabinetiniň agdalaryna okap berdi.
Federlen taýym togawy. Geçmişin erte dowamy. Kişneýişin arşyň owady kalmamyň fenaty Rowaç.
Ardan bir gün geçenden soň 12-nji ýanwarda Aşgabatda döredüzlük işgärleriniň öňünden çykyşyny Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gülşat Mämedow prezidentiň taýçynyga bagyşlap ýazan goşgutyny şeýle taryplady.
Hormatly prezidentimiz özüniň täze ýyllaky ilkinji eserini Rowaç taýçynyga bagyşlady. Gahrman arkadaşımızın tede dörödün Rowaç adlı goşgusy umydyň, hasyl boljak arzuwlaryň, Rowaç boljak maksatlaryň, ertirmede bolan beýik anamyň boşlukça hökmünde millionlarça ýüregi aýdym bolup ornaşjak dörödçülük eserlerdir.
Ýazyjy Ak Muhammed Welsapar örümleri we miýflere kynçylygy usranyny bil baglanýanyny aýdyp sözüni şeýle jemledi.
Adam haçan miýflere, haçan palçyň sözüni, wadasyny, ýa-da örümlere uýýa, haçan adam agyr durmuşa usranyny. Ine häzir Türkmenistan krizise batdy. Şeyle yağdayda da gengdel yurdun muman tutuş ilatınam ırma pala yatması. Şolhanna prezidentin şu taycanan daşında aylanıp görmesi onu Rowaç deyip at koyup şu bize Rowaçlık getirir deyip dilege doğa yatması. Dine şu prezidentin yurdu krizise batırıp innem ne edip çıkaracağını bilmen şu pal bilen ırım bilen çıkaracak olyanın vörkör yayı.
Koy 2019. yıl Türkmen halkına tutuş dünyanın halklarına Rowaçlık getirsin.